Гиплияр адатлык радиосы. Кертерин хайрлы болсун форматлы радио дыңдайчылар. Шуын 2017 жылын 7 феврали хептанын кишенбе уни. Эфирде хабарлар гүнделігмэз. Геплешігмэзін етаты бөлігіні башламадан озал тәзіліклері дыңлян. Оларын мазмуны бөлен сізе мен гөзіл Кудайверди ватам шедярын. Ауғанстанның елшіханасы Пәкістанның Карачи порт шәһәрінде өзінің бір ресмиесінің қопсылық ішкәрі тарапынан атылып өлдірілгендігін айтты. Полиция Рахатулла дейіліп танадылған қопсылық ішкәрінің 6 февральда консулхананың 3-ші секретары Мухаммед Закини оқа тұтанлығыны ва бұ яғдайың екі адамың арасында шахси даваның юза чықмағының идеяны болғандығын хабар берді. Қопсылық ішкәрі тұсақхана әкеділді. Қопсылық көшлері шәһәрінің дашар юртлы дипломатик миссияларының ерлешен ерінің дашыны ғава Birleşen Milletler Guramasy Awganistanda raýatlaryň helak bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň 2016 ýylda rekord derejesine ýetip 11418 adamyň wepat bolanlygyny ýa-da yaralananlygyny aýtdy. Geçen ýylda Awganistandaky konflikt zerarly jemi 3498 parahat ýaşaýjy wepat boldy we 7920 adam yaralandy. Bu umumy görkezijy geçen ýyl bilen deňleşdirilende 3% ýokurlandy diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky ýardym bereji missiýasynyň 6 февралда Чавейден хатаватында белленер. Вепат оланларын ой яраланынларын 3-тен 1 бөлігінің чағаларды ғайдылер. Парахат яшайчыларын өлімі ой яралы болмағы білен бағылы хадисаларын 61% өкіметі қаршы сөвершен Талеван ой ұслам дөвлеті ялы топырларын себәп болуындығы хатаваттайдылер. Хабар верілшіне өре Уанстанын қопсылық үйішлері парахат яшайчыларын хелек болмағына кетірен вақаларын 20%-ына өкіметің тарапында көрешен топырлар ой халқары Көшлер болса адам педаларының діңі 2%-ына себепкер болып тұр. Түркменстанның Трансауан проектінің мали чықты жылыр үшін ұслам өсіш банқындан 700 миллион доллар мөтшөрінді пұл алмау үшін арыда тапшыранлығы хабар берілді. Ағдалан пұлың бір бөлігінің проектің чәгінді харитларың, ішлерің өе консультуцион қызматларың төлігі үшін сарп еділжектігі айдалар. 2016 жылың октябр айында Түркменстанның дашырықты садығатын шықтар ойынша дөвлет банқы проекті мали елештірмі үшін 700 миллион американ доллары мөтшөрінді пұл алмақ барыда ұслам өсіш банқы білен ылалашық бағылышыпты. Qurluşuğuna 2015-nji ýylyň aýagynda badalga berilip türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirjiniň ulanylşy beriliş möhletiniň 1 ýyl ýagny 2020-nji ýyla çenli ýa-da çekiljegi 30-njy ýanwarda habar berilipdi. Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi serişdeler ministrligine salgylanyp türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabrynda bu proýektiň ähli mali meselelerini çözmegi boyun alanlygy, emma ulanylşyk möhletiniň 17-nji ýylyň iýuna çenli ýa-da töşürilmeginiň gejikme sebäp bolanlygyny habar berdi. Resmi Aşgabat umumy bahasy 10 milliard dollarlyk Transawgan gaz geçirji proýektiniň çykdyjylarynyň 85% töwereginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün edilýändigini eglan edipdi. Uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirji arkaly ýylda 33 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýar. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi Ortiýetiň Türkiýanyň we Eýranyň Siriýada ok atyşygy besetmek barada kılalaşyň berje edilşine syn etmegiň mehanizmlerini maslahat edip başlandygyny habar berdi. Ministrlik paýtagt Astanada geçirilýän gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň we Iordaniýanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýanlygyny ma'lum edipdi. Qazaqstanyň paýtagtynda geçirilýän bu duruşyk Siriýadaky uruşyň soňuna çykmak boýunça Qazaqstanyň paýtagtynda geçirilýän gepleşikleriň ikinji tapkyry Сирияда давам edýän konflikt zerarly 300 000 çemet adamyň wepat bolanlygy we millionlar çadamyň öz ýaşaýan ýerlerinden göçürilenligi aýdylýar. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Brüsselde Bakuvun ve Avropa Birleşiginiň arasındaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin partnerlik barada täze ulanylyşyk boýunça gepleşik geçirýär. Aliyevin Avropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk we Avropa Birleşiginiň beýleki resmiýleri bilen 6 fevralda gepleşik geçirmegine garaşylýanlygy aýdyldy. Avropa Birleşiginiň we Azerbaýjanyň arasynda baglaşyljak täze ulanylyşyk 1999-njy ýylda güýje giren we taraplaryň arasynda siýasy söwda, maýy goýumlar ykdysady kanuny we medeni uğurlardan diyalogu öz üçin alan partnerlik we hyzmatdaşlyk barada kylalaşygyň ornuny tutar. Azerbaýjanyň prezidentiniň Brüsselde taparynyň öňe sirasynda adam hukuklaryny goraýjy 76 gurama bilelikdäki beýanamasynda Ýewropa bileleşiginiň liderlerini gepleşiklerde Aliýewden adam hukuklary ugrunda tahyk we çynlyky reformalary geçirmegi talap etmäge çağırdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri